It's very nice to see you.
On suuremmoista nähdä teitä.
I'm delighted that so many of you could get here on a Monday afternoon.
Olen iloinen, että näin monta on päässyt mukaan maanantai iltana.
May the Lord bless us together.
Herra, siunatkoon meitä yhdessä.
And give us rich food from the scriptures.
Antakoon meille rikasta ravintoa sanasta.
Yes, we have a bread that other people know nothing about.
Meillä on leipää, josta toiset eivät tiedä.
And I hope you've come very hungry.
Ja toivon, että olet tullut hyvin nälkäisenä.
Can I take you straight away to 1 Timothy 1 again?
Saammeko palata suoraan jälleen ensimmäisen Timoteus-kirjeen ensimmäiseen lukuun?
You remember we were in that 19th verse.
Me olimme tuossa jakeessa 19.
And I said you had two hands.
Sanoin, että sinulla on kaksi kättä.
To hold on to something.
Että voit pitää kiinni jostakin.
The apostle says holding faith with one hand.
Apostoli sanoi, että pitäen säilyttäen uskon toisaalta.
And holding a good conscience with the other hand.
Ja pitäen hyvän oman tunnon aivan kuin toisella kädellä.
And I said I would explain these to you today.
Ja sanoin, että selittäisin niitä tänään.
Well, we'll begin right there.
Aloitamme nyt siitä.
There is a difference between belief and faith and trust.
On ero luottamuksen ja uskomisen ja varsinaisen uskon välillä.
And I'll try and help you understand the difference.
Yritän auttaa teitä näkemään nämä erot.
Because the thing that God responds to mainly is faith.
Sillä se, mihin Jumala lähinnä vastaa, on usko.
Also to trust.
Myöskin luottamukseen.
But he does not respond to belief.
Mutta sellaiseen uskomiseen, joka on niin kuin totena pitämistä, hän ei vastaa.
Now that ought to be very clear.
Sen pitäisi olla hyvin selvä.
Because just a one verse in your Bible.
Vain yksi jae Raamatusta.
Which, where the apostle says,
jossa apostoli sanoo,
the devils believe and tremble.
Riivaajatkin uskovat. Eri pitävät totena ja vapisevat.
They believe, all right.
Kyllä he uskovat.
They can't help but believe.
Eivätkä voi muuta kuin uskoa.
But the devils don't get anything from God.
Mutta eivät ne riivaajat mitään Herralta saa.
What makes you think you will?
Mikä saa sitten sinut ajattelemaan, että sinä voisit saada?
So let me tell you what these three things are.
Minä kerron uudelleen, mitä nämä kolme asiaa ovat.
When you believe something,
kun nämä uskot totena pitäen jonkun,
it's because you have accepted the truth about something.
Se johtuu siitä, että olet hyväksynyt määrätyn asian totuutena.
If you believe the scriptures are inspired of the Spirit,
jos uskot, että Raamattu on Pyhän Hengen innoittama,
then you believe in creation.
Silloin sinä uskot luomiseen.
According to Genesis chapter 1.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun mukaan.
You can't believe in evolution.
Et voi uskoa kehitysoppiin.
Because you believe something else.
Koska uskot pidät totena jotain muuta.
That's what you're believing.
Näin uskot.
Now, this much ought to be clear to you.
Näin paljon pitäisi olla meille selvänä.
That there are many things that you believe.
On monia asioita, mitä uskot.
There are millions of people.
On miljoonia ihmisiä.
Who believe that Jesus died on the cross for sinners.
Jotka uskovat ja pitävät totena, että Jeesus kuoli syntisten puolesta ristillä.
They believe it as much as I do.
He uskovat sen yhtä paljon kuin minäkin.
Because the evidence is so strong.
Koska todiste siitä on niin voimakas.
But they've never come to faith.
Mutta eivät koskaan ole tulleet uskoon.
And by grace you are saved through faith.
Ja armosta me olemme pelastetut uskon kautta.
You are not saved through belief.
Et sinä pelastut totena pitämisen kautta.
But I find a strange thing in England.
Mutta Englannissa havaitsen merkillisen asian.
Many people have the idea.
Monilla on sellainen käsitys,
that if you're going to get to heaven,
että jos aikoo päästä taivaaseen,
then you have to believe the right things.
Niin täytyy uskoa totena pitäen määrätyt oikeat asiat.
But that's crazy, friends.
Mutta sehän on mieletöntä.
Because there's nothing in the Bible that says that.
Sillä missään Raamattu ei sano niin.
But people are very strong about it.
Mutta ihmiset ovat tästä asiasta hyvinkin vakuuttuneita.
Now, faith is very different to belief.
Usko on hyvin eri asia kuin totena pitäminen.
But let's talk about trust first of all.
Mutta puhumme tässä ensin luottamuksesta.
Because when you believe,
sillä kun sinä uskot,
it is passive.
Se on passiivista.
It doesn't require you to do anything.
Siis kun näin pidät totena, ei se vaadi sinulta vielä mitään.
You believe Christ died on the cross?
Pidät totena, että Kristus kuoli ristillä.
So what?
Mitä sitten?
You believe God made the heavens and the earth?
Pidät totena, että Jumala teki taivaat ja maan.
So what?
Mitä sitten?
But when you going to trust God.
Mutta jos aiot luottaa Jumalaan.
You have come to a place where you must take action.
Silloin joudut paikalle, missä on toimittava.
So this is not passive, it's active.
Tämä ei olekaan enää passiivista, vaan aktiivista.
But the reason you must trust God.
Mutta syy, miksi sinun tulee luottaa Jumalaan.
Is because you have no revelation of his will.
On siinä, että sinulla ei ole mitään selvää ilmoitusta hänen tahdostaan.
Maybe you have a choice of two jobs you want to apply for.
Joudut esimerkiksi valitsemaan kahden työpaikan välillä.
And you may pray about it.
Voit rukoilla asian tähden.
And say, oh Lord, which job should I apply for?
Herra, kumpaako työpaikkaa minä haen?
But God doesn't answer you.
Mutta Jumala ei vastaa.
He's got reasons for keeping quiet.
Hänellä on omat syynsä vaieta.
But follow what I'm saying.
Mutta tarkkaapa mitä sanon.
The time comes you must make a decision.
Tulee hetki, jolloin sinun on tehtävä ratkaisu.
And because God hasn't answered you.
Ja koska Jumala ei ole ilmoittanut mitään.
You're going to have to trust him.
Sinun täytyy vain luottaa häneen.
Ah yes, but how do you trust God?
Mutta miten sinä luotat?
Now listen carefully and I'll tell you.
Kuule tarkoin, niin kerron.
When you trust God,
kun luotat Jumalaan,
there are two things you must do.
On kaksi asiaa, mitkä joudut tekemään.
The first is this.
Ensimmäinen on tämä.
You put your own will aside.
Panet oman tahtosi syrjään.
It's no good trusting God to do what you want.
Ei turha luottaa, että Jumala tekee sen, mitä sinä tahdot.
If you trust God, you must trust him to do what he wants.
Sun täytyy luottaa Jumalaan, että hän tekee sen, mitä hän itse tahtoo.
Otherwise, you're not trusting him.
Muutoin sinä et luota häneen.
Well, let me give you a simple example.
Yksinkertainen esimerkki.
Many years ago,
monta vuotta sitten,
when my wife was a single lady,
kun vaimoni oli vielä yksinäinen nainen,
she prayed like Christian girls pray.
Hän rukoili niin kuin kristityt tytöt tekevät.
And she said, Lord, choose me the right husband.
Hän sanoi, Herra, valitse sinä minulle oikea puoliso.
But then she added a very stupid thing.
Mutta sitten hän lisäsi siihen hyvin tyhmästi.
She said, but Lord,
mutta Herran,
don't let it be one of the Clark brothers.
Älä anna se olla kummankaan Clarkin veljeksistä.
Tyhmä, eikö niin? Well, now that's a silly way.
Se oli tyhmä tapa.
And you see, not only was I the right man for her.
Ja katso, ei ollut ainoastaan kysymys siitä, että minä olin oikea mies hänelle.
But I said to my wife.
Mutta sanoin vaimolleni.
Because you prayed like that.
Koska sillä tavoin rukoilit.
I see God has taken revenge on you.
Näin, että Jumala on jopa kostanut.
Because my brother married her sister.
Koska minun veljeni meni naimisiin hänen siskonsa kanssa.
Now that's what we call the laugh of faith, you know.
Tätä me voisimme nimittää uskon nauruksi.
The first verse.
Ensimmäinen verssy.
Ha ha ha, amen. And the second verse.
Ja toinen verssy.
Ha hallelujah. And this is what we call the laugh of faith.
Tätä voimme nimittää uskon nauruksi.
Now then, trust.
Siis luottamus.
First you put your own will away.
Ensiksi panet oman tahtosi syrjään.
But then there's a second thing just as important.
Mutta sitten on toinen asia aivan yhtä tärkeä.
According to your knowledge of God.
Sen Jumalan tuntemisesi mukaan.
By experience and through your knowledge of the Bible.
Kokemuksen ja Raamatun tietosi perusteella.
You choose to do the thing you believe would please him.
Sinä valitset sen, minkä ajattelet olevan Herralle otollista.
Is that clear?
Onko tämä selvä?
Put aside your own will.
Panet syrjään oman tahtosi.
And choose to do the thing you believe would please him.
Ja valitset tehdäksesi sen, minkä uskot olevan Herralle otollista.
Then you may do what Solomon said.
Silloin voit tehdä niin kuin Salomo sanoi.
Commit your way to the Lord.
Jätä tiesi Herran haltuun.
And he will bring it to pass.
Kyllä hän sen tekee.
And when you've trusted him with a pure motive like that.
Ja kun näin puhtailla vaikuttimilla olet häneen luottanut.
He can do what's right.
Hän voi tehdä sen, mikä on oikein.
Even when you make the wrong decision.
Silloinkin, kun sinä teet väärän ratkaisun.
But can I urge you not to do this?
Mutta saanko kehoittaa, että tekisi näin?
So, well, I'll do that.
Minä tahdon tehdä tuon.
And God is big enough to change it if it's not right.
Ja kyllä kai Jumala on tarpeeksi suuri muuttamaan, jos tämä ei ole oikein.
That's not trusting God.
Se ei ole Jumalaan luottamista.
That is tempting God.
Se on Jumalan kiusaamista.
And I notice a man in the Old Testament.
Ja minä löydän henkilön Vanhasta testamentista.
By the name of Balaam.
Nimeltä Bileam.
He thought he was a prophet.
Hän luuli olevansa profeetta.
But he was more like a spiritist.
Mutta hän oli enempikin kuin spiritisti.
And He decided to do something.
Hän päätti tehdä jotakin.
And then he saw God was angry with him.
Sitten hän näki, että Jumala olikin asiaan vihastunut.
So he said to the Lord.
Hän sanoi Herralle.
Oh, I'm very sorry.
Anteeksi vaan Herran.
I'll go back again if it doesn't please
Minä palaan takaisin, jos tämä ei sovi sinulle.
And the Lord said, oh no you won't.
Herra sanoi, että etpäs palaa.
You will go forward now.
Nyt on mentävä eteenpäin.
Oh, so we'd better be careful, friends.
Meidän on siis parasta olla varovaisia.
Remember that God is still God.
Muistetaan, että Jumala on edelleen Jumala.
We've talked about belief.
Olemme puhuneet siis totena pitämisen uskosta.
And trust.
Ja luottamuksen uskosta.
Now what is faith?
Mitä on itse usko?
Very easy to define.
Hyvin helppo määritellä.
Faith is obedience to what God shows.
Usko on kuuliaisuutta sille, mitä Jumala osoittaa.
Faith is an act of obedience to the will of God.
Usko on aktiivista Jumalan tahdon tottelemista.
And that could be in the face of impossibility.
Ja tämä voi toteutua mahdottomuudenkin edessä.
You see, my Bible says.
Minun Raamattuni sanoo.
By faith Moses and the Israelites crossed the Red Sea.
Uskon kautta Mooses ja Israel meni Punaisen meren poikki.
If they did it by faith,
jos he tekivät sen uskon kautta,
how did they do it?
Miten he sen tekivät?
Well, we've got the details.
Meillähän on yksityiskohdat siitä.
Moses and the nation came to a crisis.
Mooses ja kansa tuli kriisivaiheeseen.
The sea was in front of them.
Meri oli heidän edessään.
The mountains were either side of them.
Ja vuoret kummallakin puolella.
And the Egyptians were coming by.
Ja egyptiläiset takana.
There was no way to go.
Ei ollut mitään tietä, mitä mennä.
So Moses sought the Lord.
Mooses etsi Herraa.
Now, thank God he didn't call an elders meeting.
Kiitos Jumalalle, että hän ei kutsunut koko vanhemmiston kokousta.
Or they would have argued about flat-bottomed boats for weeks.
Muutoin he olisivat viikkokausia väitelleet tasapohjaisista veneistä.
Eikö niin? But he sought the Lord.
Mutta hän etsi Herraa.
And the Lord showed him what to do.
Ja Herra osoitti hänelle, mitä piti tehdä.
Remember, the situation's impossible.
Muista, tilanne oli mahdoton.
What do we do, Lord?
Mitä me teemme, Herra?
Tell the people to go forward.
Käske kansan käydä eteenpäin.
So how do you cross the Red Sea by faith?
Kuinka siis uskon kautta mennään Punaisen meren poikki?
Moses said to the people.
Mooses sanoi kansalle.
Go forward.
Eteenpäin.
Eteenpäin. Now they looked at the Red Sea.
Ja ne katsovat Punaista merta.
And they looked at Moses.
Ja katsovat Moosesta.
Go forward.
Eteenpäin.
So they went forward.
Niin he menivät eteenpäin.
And as they went forward.
Ja kun he menivät eteenpäin.
God made the way.
Jumala avasi tien.
Now do you see what faith is, my dear friend?
Näetkö mitä usko siis on?
Faith is obedience to what God commands.
Usko on kuuliaisuutta sille, mitä Jumala käskee.
When Jesus healed the sick,
kun Jeesus paransi sairaan,
there was not one failure.
Ei tullut yhtään epäonnistumista.
Why not?
Miksi ei?
Because he only did what Father was commanding.
Hän teki vain sitä, mitä Isä käski.
And you must understand, friends.
Ja meidän täytyy ymmärtää, ystävät.
That faith is obedience, nothing else.
Usko on kuuliaisuutta, ei muuta.
So that when you seek God for healing,
kun etsit Jumalalta parantumista,
it's good to seek the mind of God first.
On hyvä etsiä päästä tietämään ensin Jumalan mieli.
We'll have more to say about that during the week.
Siitä on vielä enemmänkin sanottavaa viikon mittaan.
So we will leave it alone for the moment.
Jätämme sen hetkeksi rauhaan.
If you had a look at Hebrews chapter 11,
jos katsoit hebrealaiskirjeen 11 lukua,
where it speaks about the great men of faith,
jossa puhutaan suurista uskon sankareista,
you could take out the word faith,
voisit poistaa sanan usko,
and replace it with the word obedience,
ja panna tilalle sanan totteleminen,
and change almost nothing.
Ja lukea sen näin ilman, että käytännössä katsoen mikään muuttuisi.
When Abraham went into the land by faith,
kun Abraham meni siihen maahan uskon kautta,
he wasn't trying to make God respond to him.
Hän ei yrittänyt saada Jumalaa hänelle vastaamaan.
He was responding to God.
Vaan hän itse oli vastaamassa siinä Jumalalle.
He didn't know where he was going.
Ei hän tiennyt, minne oli menossa.
But God had said, come on.
Mutta Jumala sanoi, että tule.
Faith was to do as he was told.
Ja usko merkitsi, että hän teki niin kuin käskettiin.
Now, many people these days are doing a dangerous thing.
Monet ihmiset näinä päivänä toimivat vaarallisesti.
They are claiming Bible promises.
He tarttuvat Raamatun lupauksiin.
We have a disease of that in England at the moment.
Meillä on Englannissa oikein sellainen sairaus nykyään.
It's like a plague in America.
Se on niin kuin vitsaus Amerikassa.
So I suppose there's some of it in Finland.
Luulen, että sitä on jonkun verran Suomessakin.
People searching the Bible.
Ihmiset tutkivat Raamattua.
Claiming promises.
Ja tarttuvat sieltä lupauksiin.
Now there's two reasons why you shouldn't.
On kaksi syytä, miksi ei pitäisi niin tehdä.
Three reasons.
Kolmekin.
First of all, God made the promises.
Ensiksikin Jumala antoi lupaukset.
And he made them on conditions.
Ja hän pani lupauksiin ehdot.
Our business is not to claim the promises.
Ei meidän tehtävä ole tarttua lupauksiin.
Our business is to fulfill the conditions.
Meidän tehtävämme on täyttää ehdot.
That's why when I preach the gospel,
sen tähden kun minä saarnaan evankeliumia,
I don't hold a golden carrot in front of your nose.
Minä en pidä teidän nenänne edessä aivan kuin kultaista porkkanaa.
Because I don't think you're a lot of donkeys.
Koska en pidä teitä aaseina.
Kyllä. Ymmärrätkö, ystäväni? I said I don't think you're a lot of donkeys.
Sanoin, että minä en ajattele, että te olisitte aaseja.
But there are many people.
Mutta on paljon ihmisiä.
Hang a carrot in front of their nose, a promise carrot.
Kun heidän eteensä lasketaan tuollainen lupauksen porkkana.
And they're just like a donkey.
He ovat juuri niin kuin aasi.
They run after the carrot.
He juoksevat sen porkkanan perässä.
But because it's fixed to their nose, they never get it.
Mutta koska se on kiinnitetty heidän niiden eteen, niin eivät sitä koskaan saavuta.
Our business is to fulfill the conditions.
Meidän tehtävämme on täyttää ehdot.
God's business is to fulfill what he promised.
Jumalan asia on täyttää mitä hän lupasi.
When we fulfill his conditions.
Kun me täytämme ehdot.
But there's a second reason here.
Mutta tässä on toinenkin syy.
Did you ever think of what Jesus did?
Oletko ajatellut mitä Jeesus teki?
Because in his great temptation,
suuressa kiusauksessaan,
this is exactly what Satan tried to get Jesus to do.
Tähän hän saatana juuri yritti Jeesuksen langetta.
He tried to get him to claim a promise from Psalm 91.
Yritti saada Jeesuksen tarttumaan lupaukseen psalmista 91.
He took him to the top of the temple.
Vei hänet temppelin harjalle.
And he said, now Jesus, here you are.
Ja sanoi, tässä sinä olet Jeesus.
You've defeated me with the word.
Olet voittanut minut sanalla.
So now let's take the word.
Otetaan nyt sitten sana.
Here's a lovely promise about the angels.
Tässä on kaunis lupaus enkeleistä.
That they will look after you.
Että ne pitävät sinusta huolta.
So you won't dash your foot against a stone.
Että et satuta jalkaasi kiveen.
Jump.
Hyppää.
We are not hyppäläinen.
Me emme ole mitään hyppääjiä.
Are you understanding?
Ymmärrätkö?
Be careful.
Varo.
Listen to Jesus' reply.
Kuule Jeesuksen vastausta.
You shall not tempt the Lord your God.
Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi.
What did he mean?
Mitä hän tarkoitti?
This is what he meant.
Tätä.
I know Psalm 91.
Minä tunnen kyllä psalmin 91.
I am Psalm 91.
Minä olen psalmi 91.
But I also know this.
Tiedän myöskin tämän.
Father has not given me Psalm 91 for this situation.
Isä ei antanut minulle psalmia 91 tätä tilannetta varten.
So stop trying to make God respond to your initiative.
Lakkaa siis yrittämästä vaatimaan Jumalaa vastaamaan omaan aloitteeseesi.
You shall not tempt the Lord your God.
Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi.
It's good to learn that lesson.
On hyvä oppia tämä läksy.
Because when the Lord defeated him on that matter.
Sillä kun Herra voitti paholaisen siinä asiassa.
Luke says it was the end of the temptation.
Luukas sanoi, että siihen kiusaukset päättyivät.
The devil never troubled him again.
Ei se enää vaivannut häntä.
He couldn't.
Ei kyennyt.
Because he was only going to do the will of his Father.
Koska Jeesus teki vain Isän tahtoa.
Kiitos Herralle. When are we tempted?
Milloin me olemme kiusauksessa?
When our heart is blowing about with different things.
Silloin kun meidän sydämemme on erilaisten asioiden vietävänä.
If our hearts were more fixed on God.
Jos sydämemme olisi enemmän kiinnitetty Jumalaan.
Temptation would be less.
Niin kiusaus olisi vähäisempi.
But there is a third reason.
Mutta on kolmaskin syy.
I don't know if you know how many promises there are in the Bible.
En tiedä, oletko perillä miten paljon lupauksia Raamatussa on.
I'll tell you.
Sanon.
There are over 8,000.
Niitä on yli 8,000.
I have the exact number at home.
Minulla on kotona kyllä tarkkakin luku.
And I hear many people say.
Ja kuulen monien sanovan.
Every promise in the book is mine.
Joka ainoa lupaus tässä kirjassa kuuluu minulle.
And I say to these people.
Minä sanon heille.
Do you really mean that?
Tarkoitatko todella mitä sanot?
Oh yes, brother.
Kyllä, veli.
Every promise in the Bible is mine.
Joka ainut lupaus Raamatussa kuuluu minulle.
I said, well, I am surprised.
Minä sanon, olenpa todella hämmästynyt.
Because 8 of them were made by Satan.
Koska 8 lupausta on paholaisen tekemiä.
Have you claimed those?
Oletko nekin ottanut itsellesi?
2 of them were made by demon spirits.
2 niistä teki riivaaja henget.
Are you claiming those?
Otatko nekin itsellesi?
Hundreds of them were made by human beings to other human beings.
Ja satoja lupauksia on, jotka ihmiset tekivät toisille ihmisille.
Do you want those?
Otatko nekin?
And of the promises that God made.
Ja niistä lupauksista, mitä Jumala teki.
About 3,000 of them have to do with judgment.
Ja niistä 3,000 on tuomion lupauksia.
Are you taking those too?
Otatko nekin itsellesi?
Oh, ei. Well, I said you need to be a little more honest.
Sanoin, sinun pitäisi olla vähän rehellisempi, eikö niin?
Will you please remember then?
Muista siis,
that faith is obedience to what God commands.
Että usko on kuuliaisuutta sille, mitä Jumala käskee.
You may be trying to reach out with a promise.
Sinä voit yrittää saavuttaa lupauksen.
To get healed.
Saadaksesi parantumisen.
Paul tried a little bit of that.
Paavali yritti sitä hiukan.
Did it twice.
Hän teki niin kahdesti.
On the third time God spoke.
Kolmannella kerralla Jumala puhui hänelle.
He said, I'm sorry, son.
Valitan poikani.
That spirit that's troubling you.
Se henki, joka sinua vaivaa.
And giving you such difficulty.
Ja antaa niin paljon vaikeuksia.
I put it there.
Minä sen sinne laitoin.
And I'm not giving you power to drive it out.
Enkä anna sulle voimaa ajaa sitä ulos.
You try, you won't succeed, brother.
Sinä voit yrittää, mutta ei se onnistu.
Because I put it there to save you. Getting proud.
Koska minä annoin sen henkivallan sinua ahdistamaan, ette tulisi ylpeäksi.
But I'll tell you what your answer is.
Mutta kerron, mikä on vastauksesi.
Triumph over it with my grace.
Voita se tilanne minun armossani.
So you know what Paul did?
Tiedätkö, mitä Paavali teki?
Instead of resisting that demon.
Sen sijaan, että olisi vastustanut sitä demonia.
He turned round and had a welcome meeting for him.
Hän kääntyi ympäri ja piti sille tervetuliaiskokouksen.
Kyllä. He said, therefore I take pleasure in infirmities.
Hän sanoi, sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen.
Those infirmities are devilish things.
Nuo heikkoudet olivat paholaisen vaikuttamia.
I take pleasure in reproaches.
Minä mielistyn kaikennäköisiin väkivaltaan.
Persecutions.
Vainoon.
Necessities.
Ja hätätilanteisiin.
The apostles in Jerusalem didn't have this trouble.
Apostoleilla Jerusalemissa ei ollut tätä tilannetta.
Nor did they have the revelations either.
Ei heillä ollut myöskään niitä ilmestyksiä.
So here is the apostle.
Tässä on siis apostoli.
Getting in trouble with a demon.
Vaikeuksissa demonin kanssa.
It wasn't possessing him.
Ei se häntä omistanut.
It was hindering him.
Vaan se esti häntä.
And God put it there.
Ja Jumala pani sen hänen seurakseen.
Oi, voi, 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 ystävät. But the answer was not deliverance.
Mutta vastaus ei ollut vapautus.
By getting rid of it.
Että siitä olisi päästy eroon.
But deliverance through triumphing grace.
Vaan vapautus siten, että hän armon avulla oli voittaja tilanteessa.
I think that was the most miserable demon in hell.
Luulen, että se oli varmaan helvetin kurjin demoni.
Because every time he put the pressure on Paul.
Sillä aina kun se painosti Paavalia.
He ended up praising God all the more.
Niin Paavali entistä enempi vain päätyi Jumalaa ylistämään.
And people including the jail keepers getting saved.
Ja vangin vartijoita myöten ihmisiä tuli uskoon.
Kiitos Herralle. Eikö niin? Now then, the other thing I was going to talk to you about is this conscience.
Toinen asia, mistä halusin puhua, on tämä oma tunto.
Hold faith.
Pidä pitäen uskon.
You needn't be so bothered about holding beliefs.
Ei sun tarvitse niinkään pitää kiinni uskomuksista, totena pitämisistä.
Hold faith, that's alive.
Vaan säilytä uskon, joka on elävä.
With the other hand, hold a good conscience.
Ja toisella kädellä pidä kiinni omasta tunnosta, hyvästä omasta tunnosta.
Now what about this good conscience?
Miten on tämän hyvän oman tunnon kanssa?
Now you've got your Bible, come with me please.
Onhan sulla Raamattusi, avataan sen.
Acts chapter 23 and verse 1.
Apostolintekojen 23 jae 1.
Paul, earnestly beholding the council, said.
Paavali vakavasti katsoen tähän neuvostoon sanoi.
Men and brothers.
Miehet ja veljet.
I have lived in all good conscience before God unto this day.
Minä olen kaikessa hyvällä omalla tunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti.
Look what the high priest did.
Katso mitä ylimmäinen pappi teki.
He commanded the man next to him to smite him on the mouth.
Käski lähellä seisovia lyömään häntä vasten suuta.
What do you say about that?
Mitä siihen sanot?
That shows the high priest wasn't living according to a good conscience.
Se osoittaa, että ylimmäinen pappi ei elänyt hyvän omantunnon mukaan.
And he's accusing Paul of pride.
Ja hän syytti Paavalia ylpeydestä.
But this is a wonderful testimony.
Mutta tämä on suuremoinen todistus.
Even when he believed the wrong things.
Silloinkin kun hän uskoi, piti totena väärät asiat.
At least it was with a good conscience.
Ainakin hän silloinkin toimi hyvällä omalla tunnolla.
As he persecuted the church.
Silloinkin kun hän vainosi seurakuntaa.
He was convinced he was doing the will of God.
Hän oli vakuuttunut siitä, että hän oli tekemässä Jumalan tahtoa.
Because he had been taught that way.
Koska hänet oli niin opetettu.
So he was obedient to what he was taught.
Hän oli kuulijainen sille, mitä hänelle oli opetettu.
It's very easy to God to get hold of a man like that.
Ja Jumalan on helppo saada otteensa sellaisesta ihmisestä.
And put him in the right way.
Ja panna hänet kulkemaan oikeata tietä.
When he lives that kind of a way, can he?
Kun hän kerran elää sillä tavalla.
But what is God going to do with the hypocrite?
Mutta mitä Jumala voi tehdä teeskentelijälle?
Let me take you to Acts 24.
Apostolitekojen 24.
And verse 15.
Jae 15.
Paul is still defending himself.
Paavali täällä puolustautuu.
And he says, I have hope towards God.
Pidän sen toivon Jumalaan.
Which these Jews also allow.
Että on oleva ylösnousemus, mitä nämä itsekin juutalaiset odottavat.
That there shall be a resurrection of the dead.
15. Yes.
And both are the just and the unjust.
Että siis on oleva ylösnousemus sekä vanhuskasten että vääräin.
And herein do I exercise myself.
Ja tässä minä sitten ahkeroitsen.
To have always a conscience void of offense toward God and men.
Että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.
In the next verse he talks about coming to make Old Testament offerings.
Seuraavassa jakeessa hän puhuu siitä, miten hän halusi suorittaa vanhan testamentin uhreja.
Paul, what are you doing that for?
Paavali, mitä varten sellaista teet?
Because when I was in Judaism,
kun minä olin juutalaisuudessa,
I made vows to the Lord.
Minä tein Herralle lupauksen.
And I promised God I would do certain things.
Lupasin Jumalalle, että tekisin määrätyt asiat.
Even though I've become a Christian now.
Vaikka nyt olen tullut kristityksikin.
Because I promised it, I'm doing it.
Koska sen Jumalalle lupasin, niin täytän.
And he lived with that good conscience the whole time.
Hän eli tämän hyvän omantunnon kanssa koko ajan.
You see, when you hold a good conscience,
kun säilytät hyvän omantunnon,
you have peace in your heart, friends.
Sinulla on rauha sydämessä.
Now let me take you to 1 Peter.
Otetaan ensimmäisen Pietarin kirje.
Chapter 3.
Sieltä kolmas luku.
And verse 16.
Jae 16.
Of course there are several good 3:16s in the Bible, aren't there?
Tietysti Raamatussa on paljonkin hyviä 3:16 kohtia.
And listen to this one.
Kuuntelehan tätä.
We better read from verse 15.
Luetaan jakeesta 15.
Be ready to have an answer to every man that asks you for a reason of the hope that's in you.
Olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka kysyy teiltä sen toivon perustusta, joka teissä on.
Having a good conscience.
Pitäen hyvän oman tunnon.
That whereas they speak evil of you as evildoers.
Että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne.
They may be ashamed that falsely accuse your good way of life in Christ.
Joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
There are many people who don't like righteous people.
On paljon ihmisiä, jotka eivät pidä vanhurskaista ihmisistä.
When I became a Christian at the age of 16,
kun minä 16-vuotiaana tulin kristityksi,
my father was very, very angry.
Isäni oli hyvin, hyvin vihainen.
He said he was an atheist.
Hän sanoi olevansa ateisti.
But he was so angry.
Mutta hän oli niin vihainen.
Now,
kokouksissa.
But we were home just after 9 o'clock.
Mutta heti 9 jälkeen palasimme kotiin.
Getting on with our studies.
Ja suoritimme koulutehtäviämme.
Doing very well in every all the things we were doing.
Ja menestyimme kaikissa asioissamme hyvin.
And here is my father as angry as can be.
Ja isäni oli niin vihainen kuin voi olla.
And my elder brother said to him one day.
Vanhempi veljeni sanoi hänelle eräänä päivänä.
Why are you so angry?
Miksi olet noin vihainen?
If we were out dancing and getting drunk till 2 o'clock in the morning.
Jos me olisimme tuolla tanssimassa ja tulisimme juopuneena kahden aikaa yöllä kotiin.
You wouldn't say anything.
Et sanoisi mitään.
But we go to a church meeting.
Mutta me käymme seurakunnan tilaisuuksissa.
We're home at 9 o'clock.
Ja olemme 9 kotona jo.
We give our heart to the work.
Ja panemme koko sydämemme koulutöihin.
And you're complaining.
Ja sinä vain meitä vastaan syytä.
What's the matter?
Mikä on vikana?
Well, my father had to keep quiet to that.
Isäni joutui sen edessä vaikenemaan.
Even though he was a very strong man in body and temperament.
Vaikka olikin semmoinen vahva mies sekä ruumiiltaan että luonteeltaan.
But one day I saw why he was so angry.
Mutta eräänä päivänä näin, miksi hän oli niin vihainen.
It's because God had changed our lives.
Sen tähden, että Jumala oli muuttanut meidän elämämme.
And instead of doing evil things like he was.
Ja sen sijaan, että olisimme tehneet pahoja tekoja niin kuin isämme.
Swearing like he was.
Olisimme kiroilleet hänen tavoin.
Our lives were changed.
Meidän elämämme oli muuttunut.
And of course, whenever we met,
ja aina kun me kohtasimme,
we are doing righteous things.
Me teimme vanhuskaita tekoja.
He is not.
Hän ei.
And this made him so angry.
Ja tämä sai hänet vihaiseksi.
Because we didn't know it.
Me emme sitä tienneet.
But the righteousness God had put in our lives was convicting him.
Mutta tämä meidän elämäämme Jumalalta tullut vanhurskaus saattoi hänet syylliseksi.
I'm so glad we held on to that conscience.
Ja olen iloinen, että pidimme kiinni siitä hyvästä omasta tunnosta.
Because 18 years of that broke him.
Sillä 18 vuotta tällaista elämää sitten hän vasta murtui.
And finally he became a Christian. Hallelujah.
Ja lopulta hänkin tuli kristityksi.
But two more scriptures about that conscience.
Mutta pari Raamatun paikkaa vielä omasta tunnosta.
2 Corinthians chapter 1.
Toisen korintolaiskirjeen 1.
Verse 12, Paul is testifying again.
Jakeessa 12 Paavali jälleen todistaa.
Our rejoicing is this.
Siitä me iloitsemme.
The testimony of our conscience.
Tai meidän kerskauksemme on tämä, meidän oman tuntomme todistus.
What is that, Paul?
Mitä se on, Paavali?
That in simplicity and godly sincerity,
että yksinkertaisuudessa ja jumalallisessa vilpittömyydessä,
and not with fleshly wisdom,
ei lihallisessa viisaudessa,
but by the grace of God,
vaan Jumalan armossa,
we have had our way of life in this world.
Me olemme vaeltaneet tässä maailmassa.
Their very example.
Heidän itse esimerkkinsä
was encouraging the Christians in Corinth.
Rohkaisi Korinton kristittyjä.
Oh, be careful, friends.
Varo, ystävä.
Now, when your conscience says, don't do it.
Kun oma tuntosi sanoo, älä tee sitä.
Don't do it.
Älä tee sitä.
One more scripture.
Yksi Raamatun paikka vielä.
2 Timothy chapter 1.
Toisen Timoteuskirjeen 1.
Verse 3.
Sieltä jae 3.
That is one more scripture about the conscience.
Tässä on yksi Raamatun paikka vielä omasta tunnosta.
Because we still have a few minutes left in the study.
Sillä meillä on joku minuutti vielä aikaa jäljellä.
I thank God, says Paul.
Paavali sanoi, että minä kiitän Jumalaa,
whom I serve from my forefathers with pure conscience.
Jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla.
That without ceasing I remember you in my prayers night and day.
Ja lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin.
It's good when your conscience keeps you praying for other people.
On hyvä, kun oma tunto pitää sinut rukoilemassa toisten puolesta.
Guard your conscience in this matter.
Varjele omaa tuntoasi tässä asiassa.
You know, I meet thousands of people every year.
Minä tapaan vuosittain tuhansia ihmisiä.
And plenty of mothers say to me.
Ja hyvin monet äidit sanovat minulle.
Oh, brother Clark, will you pray for my son?
Voi veli Clark, rukoiletko poikani puolesta?
I said, yes, we'll do that now.
Sanon, rukoilemme nyt heti.
And before they have a chance to say anything.
Ja ennen kuin hän ehtii mitään sanoa,
I put my hand on their shoulder.
Panen käteni hänen olkapäälleen.
And pray for their son.
Ja rukoilen hänen poikansa puolesta.
And that's the end of that.
Se on sen loppu.
Because I know what they want.
Sillä minä tiedän, mitä he tahtovat.
They want me to start praying for their son every day.
He tahtovat, että rukoilisin heidän poikansa puolesta joka päivä.
And if I prayed for all the people, people wanted me to promise to pray for.
Jos minä rukoilisin kaikkien niiden ihmisten puolesta, jotka ovat pyytäneet minua muistamaan rukouksessa.
I'd never be able to eat, preach, sleep, anything.
Minulla ei olisi aikaa jäädä ei saarnaamiseen, ei syömiseen, ei nukkumiseen.
But I do know lots of Christians who say to people.
Mutta minä tunnen paljon kristittyjä, jotka sanovat ihmisille.
Yes, I'll pray for you.
Kyllä, minä rukoilen sinun puolestasi.
And that's the end of that.
Ja se on asian viimeinen kohta.
They don't hold a good conscience.
Ei ole tässä asiassa silloin hyvä oma tunto.
Now, one last look at that verse.
Yksi vilkaisu vielä tähän jakeeseen.
Before we go to chapter 2.
Ennen kuin menemme lukuun 2.
Holding faith and a good conscience.
Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon.
Which some have let go concerning faith.
Jonka jotkut ovat päästäneet menemään uskon.
And it made shipwreck.
Ja ovat haaksi rikkoutuneet.
Now we're going to go to chapter 2 verse 1.
Sitten menemme toiseen lukuun ja ensimmäiseen jakeeseen.
I exhort for these reasons.
Näistä syistä minä sen tähden kehoitan.
That first of all supplications.
Että ennen kaikkea anomisin.
prayers,
rukouksin,
intercessions,
esirukouksin,
giving of thanks,
ja kiitoksin,
be made for all men.
Pidätte rukousta kaikkien ihmisten puolesta.
Now, let me talk to you first about these supplications.
Haluan puhua ensiksi näistä anomisista.
We are living in what we call charismatic renewal days.
Mehän elämme nykyään karismaattisen uudistuksen päiviä.
And that's very good.
Ja se on oikein hyvä.
But I want to remind you.
Mutta haluan muistuttaa.
The apostle is not saying first of all praise or worship.
Apostoli ei sano ensiksi, että ylistäkää ja palvokaa.
Many charismatics think that's the be all and end all of everything.
Monet karismaatikot ajattelevat, että se on ihan kaikki kaikessa, se on alku ja loppu.
It's all right when you first get baptized in the Spirit.
Kyllä se hyvin käy, kun on ensiksi saanut Pyhän Hengen kasteen.
But now it's time to grow up a little.
Mutta nyt on aika hiukan kasvaa.
And while we never stop praising and worshiping the Lord.
Ja vaikka me emme koskaan lakkaa Herraa palvomasta ja ylistämästä.
Priority is supplication, prayer, intercession.
Niin oikea järjestys on anominen ja sitten rukoileminen ja esirukoileminen.
What is supplication?
Mitä on tämä anominen?
We'll only have time for that today.
Tutkimme sitä nyt vain tässä tänään vielä.
Maybe we won't even finish it.
Ehkäpä emme pääse sitä loppuunkaan.
To supplicate means to plead with God.
Tämä anominen merkitsee Jumalan puoleen vetoamista.
Now, I don't know what it's like here in Finland.
En tiedä millaista Suomessa on.
Because I don't understand what you say when you pray.
Koska en ymmärrä, mitä te sanotte rukoillessanne.
But I know what happens with English people.
Mutta minä tiedän, mitä tapahtuu englantilaisten kanssa.
We seem to have lost the art of supplication.
Meiltä näyttää kadonneen anomisen taito.
Plenty people will shut their eyes and lecture God.
Monet ihmiset sulkevat silmänsä ja alkavat pitää luentoa Jumalalle.
Let me say this very clearly.
Salli minun sanoa tämä hyvin selvästi.
Intellectual prayers don't get very far with God.
Pelkästään älyperäiset rukoukset eivät mene pitkälle Jumalan edessä.
Because God listens to the heart, not the head.
Koska Jumala kuuntelee sydäntä, ei päätä.
The kingdom of God is not words, but power.
Jumalan valtakunta ei ole sanoja, vaan voimaa.
And if you have any experience at all in prayer,
jos sinulla on mitään kokemusta ollenkaan rukouksesta,
you must have discovered long ago,
olet varmaan aikoja sitten huomannut,
that just to pray about something doesn't seem to bring an answer.
Rukoilla vain jonkun asian puolesta ei näytä tuovan vastausta.
You pour your heart out. What a difference.
Mutta kun vuodatat sydämesi siihen, mikä ero?
Kyllä, God listens to the heart.
Jumala kuuntelee sydäntä.
He said in the Psalms,
hän sanoi psalmeissa,
my son, give me your heart.
Poikani, anna minulle sydämesi.
He didn't say, give me your brains.
Hän ei sanonut, anna minulle aivosi.
They're too small.
Ne ovat liian pienet.
Give me your heart.
Mutta anna sydämesi.
Now, why do we have to plead with God?
Miksi täytyy näin anoa ja vedota Jumalaan?
Is it because we want need to convert him to our way of thinking?
Johtuuko se siitä, että meidän täytyy taivuttaa Jumala meidän näkemyksiimme?
Certainly it is not that.
Ei suinkaan missään tapauksessa.
But the reason is this.
Mutta tässä on syy.
There is a veil of darkness upon the whole of the earth.
Että pimeyden verho verhoaa kansat.
And it's only earnest prayer from the heart that gets through that veil.
Ja vain sydämen rukous pääsee tämän verhon läpi.
That's why it says in Psalm 62.
Sen tähden psalmissa 62 sanotaan.
Pour out your hearts before me.
Vuodattakaa sydämenne minun eteeni.
The Lord is a refuge.
Herra on turvapaikka.
Now, listen to this little word here.
Kuuntele tätä pientä sanaa.
It's in 1 Kings chapter 8.
Ensimmäisen kuningasten kirjan 8.
And in verse 38.
Jae 38.
What prayer and supplication is made by any man?
Minkä rukouksen tai anomuksen kukaan ihminen esittää?
Who knows the plague of his own heart?
Joka tuntee oman sydämensä vitsauksen vaivan.
Spreads out his hands towards this temple.
Ja sitten ojentaa kätensä tähän temppeliin päin.
Hear him, Lord.
Kuule häntä, Herra.
Forgive him.
Anna hänelle anteeksi.
Because only you know the hearts of all men.
Koska vain sinä tunnet kaikkien ihmisten sydämet.
Did you notice?
Huomasitko?
It all had to do with the heart.
Se kaikki koski vain sydämen toimintaa.
If you want to hear one of the strongest supplication prayers in the Bible.
Jos haluat kuulla erään voimakkaimmista anomisrukouksista Raamatussa.
Come with me to Daniel chapter 9.
Niin se löytyy Danielin kirjan 9.
And listen to the end of his prayer.
Kuuntelepa hänen rukouksensa loppua.
Daniel 9 verse 19.
Danielin 9 ja 19.
Listen to the strength of it, friends.
Kuuntele tämän voimaa.
Oh Lord, hear.
Oi Herra, kuule.
Oh Lord, forgive.
Oi Herra, anna anteeksi.
Oh Lord, hearken and do.
Oi Herra, huomaa ja tee tekosi.
Defer not for your own sake, oh my God.
Älä viivyttele itsesi tähden, minun Jumalani.
Because your city and people are called by your name.
Sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimisi otetut.
And while I was praying,
ja kun minä vielä puhuin ja rukoilin, enkeli tuli.
Kyllä. That gets the angels moving, friends.
Tämä saa enkelit liikkeelle.
Now, when you see Daniel pray a strong prayer like this,
kun näet, että Daniel rukoili tällaisen voimakkaan rukouksen,
the importance is not the noise.
Ei tärkeys tietenkään ole äänessä.
Noise is not power.
Itse meteli ei ole voimaa.
You can pray a prayer like this quietly.
Tää voit rukoilla tällaisen rukouksen hyvin hiljaa.
The important thing is your heart must be in it.
Tärkeintä on, että koko sydämesi on siinä.
But that brings a little bit of a danger, doesn't it?
Mutta tämä tuo hiukan vaaraa myöskin, eikö niin?
Because you've got to be careful you don't get your own way.
Tulee varoa, ettei mene aivan kuin omaa tietään.
I can remember a young man who had a motorcycle accident.
Muistan nuoren miehen, jolla oli moottoripyöräonnettomuus.
Oh, this happened over 40 years ago.
Tämä tapahtui 40 vuotta sitten.
And he was a fine Christian.
Hän oli hieno kristitty.
His mother was a fine believer.
Äiti oli uskovan.
And the boy was so badly injured.
Ja poika loukkaantui niin pahoin.
The doctors thought that he must certainly die.
Lääkärit ajattelivat, että se on kuoleman oma.
But the mother went to prayer.
Mutta äiti kävi rukoukseen.
Instead of seeking God's will first,
sen sijaan, että olisi ensin etsinyt Jumalan tahtoa.
She began to pour out her heart.
Hän alkoi vuodattaa sydäntänsä Herran eteen.
And demanded that God heal her.
Ja vaatimalla vaati, että Jumalan on parannettava hänen poikansa jäätävä henkiin.
And her heart cry was so strong.
Ja hänen sydämensä huuto oli niin voimakas.
God gave her what she requested.
Että Jumala salli, mitä tämä äiti pyysi.
And that dying boy was healed.
Ja tuo kuoleva poika parantui.
Now, this was a very wonderful thing, of course.
Tämä oli tietysti hyvin suurenmoinen asia.
And she rejoiced.
Ja hän iloitsi, äiti.
And many people rejoiced.
Ja monet ihmiset iloitsivat.
Now don't worry about that.
Älkää nyt siitä murehtiko.
Give me your attention, please.
Kiinnittäkää tänne huomionne.
She demanded that he be healed.
Äiti vaati, että pojan pitää parantua.
Well, he got healed.
No hän parantui.
That man had been my Sunday school teacher.
Tuo mies oli ollut minun pyhäkoulun opettajani.
The years went by.
Vuodet kuluivat.
I was studying accountancy in an office.
Minä tutkin tiliasioita toimistossa.
When the war came.
Tuli sota.
And some of us were kept back to help in the office.
Ja jotkut meistä pidätettiin sinne toimistotyöhön.
And they got in extra staff.
Ja sinne hankittiin vielä lisääkin henkilökuntaa.
And there came a man to work in that office.
Ja sitten ne toimistoon tuli työskentelemään eräs mies.
He seemed a bit unusual to me.
Hän näytti minusta hiukan epätavalliselta.
But he was working away.
Mutta hän jatkoi työtään.
And when he told me what his name was,
ja kun hän kertoi sitten oman nimensä,
I said, just a minute.
Sanoin, hetkinen vain.
Is your mother so-and-so?
Onko äitisi nimi sellainen ja sellainen?
Yes, he said.
Kyllä hän sanoi.
I said, is your name so and so?
Onko sinun nimesi sitten tämä?
Yes, it is.
Kyllä on.
I said, I was one of your Sunday school boys.
Minä sanoin, minä olin yksi pyhäkoulun oppilaistasi.
That's right, he said, I remember.
Aivan oikein, minähän muistankin.
I said, but tell me what's gone wrong with you.
Sanoin, mutta mikä on mennyt nyt vikaan elämässäsi?
Because we had been talking in the office.
Sillä me keskustelimme siellä toimistossa.
And he was arguing for free love.
Ja hän väitteli vapaamielisen rakkauden puolesta.
You know what is meant by that?
Tiedät, mitä hän sillä tarkoitti?
Just live like animals.
Että elettäisiin vähän niin kuin eläimet.
Though I think many animals have better morals than some human beings.
Vaikka monilla eläimillä on parempi moraali kuin joillakin ihmisillä.
And he was advocating that people should just have free sex.
Ja hän edusti tällaista vapaata mieltä mukaan, että pitäisi olla vapaa seksi.
I said, what's gone wrong with you?
Sanoin, mikä sinua oikein vaivaa?
You've departed from the living God.
Sinä olet jättänyt, hyljännyt elävän Jumalan.
He had.
Hän oli jättänyt.
He'd renounced his faith.
Hän oli kieltänyt uskonsa.
He was in a horrible mess.
Hän oli hirvittävässä sekasotkussa.
And I thought back on his mother's prayer.
Ja minä ajattelin siinä hänen äitinsä rukousta.
And I thought to myself.
Ajattelin itsekseni.
I wonder if it would have been wiser.
Olisikohan sittenkin ollut viisaampaa,
that he had died when he was still in the faith.
Jos hän olisi kuollut silloin uskossa ollessaan.
And his mother demanding he must be healed.
Kuin että äiti vaatimalla vaati hänen parantumistaan.
And now he's become the enemy of the Lord.
Ja nyt hänestä oli tullut Herran vihollinen.
Do you know now why the scripture says?
Tiedätkö nyt miksi Raamattu sanoo?
He gave them their request.
Hän antoi heille mitä he vaativat.
But he sent leanness into their soul.
Mutta samalla lähetti hivuttavan taudin heihin.
Now, just one more Bible example.
Yksi Raamatun esimerkki vielä.
We won't turn to it.
Me emme avaa sitä.
But you'll find it in 2 Kings 20.
Se löytyy toisen kuningasten kirjan luvusta 20.
Hezekiah was sick unto death.
Hiskia oli kuoleman sairas.
And the prophet Isaiah came to him.
Ja profeetta Jesaja tuli hänen tykönsä.
The king hadn't asked him to come.
Kuningas ei ollut sitä pyytänyt.
But he came with a very strong prophecy.
Mutta hän tuli mukanaan hyvin voimakas profeetia.
And the prophecy was this.
Ja se oli tämä.
Put your house in order.
Pane asiasi kuntoon.
For you'll not come down from that bed on which you've gone up.
Sillä siitä vuoteesta, johon olet noussut, et enää tule.
But you will surely die.
Vaan kuolet.
And he left the king's palace.
Ja hän lähti kuninkaan palatsista.
My. That was very hard.
Se oli kovaa.
Put your things in order, you're going to die.
Pane asiasi kuntoon, nyt kuolet.
But when Isaiah went out,
mutta kun Jesaja lähti ulos,
Hezekiah began to pray.
Hiskia alkoi rukoilla.
Turned his face to the wall and supplicated.
Käänsi kasvonsa seinään päin ja anoi Herralta.
Didn't ask what the will of the Lord was.
Ei kysynyt Jumalan tahtoa.
Pressed his case.
Painosti vain omaa asiaansa.
Well, we're human, can you blame him?
Me olemme ihmisiä, et hän voi häntä syyttää.
Let me say the will of God is best, friends.
Mutta muistakaamme, että Jumalan tahto on parhain.
God stopped the prophet.
Jumala pysäytti profeetan.
Before he was outside the courtyard of the palace.
Ennen kuin hän oli ehtinyt palatsin pihalta.
He said, go back and tell my servant, I'll give him another 15 years.
Mene takaisin ja kerro palvelijalleni, että hän saa vielä 15 vuotta.
He gave him 15 more years.
Herra antoi hänelle vielä 15 vuotta.
But when you begin reading chapter 21.
Mutta kun alat lukea lukua 21.
This is what you read.
Näin sieltä havaitset.
Manasseh became king when he was 12 years old.
Manasse tuli kuninkaaksi 12-vuotiaana.
Does that say anything to you?
Sanooko se mitään sinulle?
That little boy was born 3 years later.
Tuo poika syntyi 3 vuotta Hiskian parantumisesta.
If Hezekiah had died,
jos Hiskia olisi kuollut,
Manasseh would never have been born.
Manasse ei olisi syntynyt.
You say, that's hard, mister.
Sanoit, että tuo on kovaa.
Have you got something against Manasseh?
Onko sinulla jotain Manassea vastaan?
Yes, I have.
Kyllä.
Because that man, Manasseh's sins were so grievous.
Manassen synnit olivat niin suuret.
That made God so angry.
Että ne vihastuttivat Jumalaa siinä määrin.
That God put Judah out of his sight.
Että Jumala hylkäsi koko Juudan.
And even when they cried to him,
ja vaikka he huusivat hänen puoleensa,
God wouldn't listen,
Jumala ei enää kuunnellut,
because of the sins of Manasseh in Jerusalem.
Manassen syntien tähden Jerusalemissa.
So we've got to be exercising care, haven't we?
Meidän täytyy siis olla varovaisia.
We should always seek to know the will of the Lord, dear friends.
Aina pitäisi pyrkiä ymmärtämään, mikä on Herran tahto.
And I don't mean praying like this.
Enkä tarkoita tämän kaltaista rukousta.
Lord, do this, do that, if it is your will.
Herra, tee niin ja tee näin, jos se on sinun tahtosi.
Stop telling him what to do, friends.
Lopeta määräilemästä häntä.
Rather pour out your heart to know his will.
Pikemminkin vuodata sydämesi alttarille, että voit ymmärtää hänen tahtonsa.
And move according to what you believe is his will.
Ja sitten liikut sen mukaan, kun tiedät hänen tahdokseen.
That's the road of trust and faith.
Luottamuksen ja uskon tie.
Now let's just pray a moment, please.
Rukoilemme hetken.